Gepliyar Adatlyk Radiosy. Akşamga hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Bunu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdeniň başynda türkmen özbek serhetiýaka dolagynda gurulan söwda merkezi açyldy. İki ýurdun arasyndaky ulalaşyga görä serhetde şabat daşygy söwda dolagynyň açylmagy ýurtlaryň raýatlary üçin sabırsyzlyk bilen garaşlan waka boldy. Emma dabara bilen açylan bu dolagynyň türkmen tarapy ýapyklygyna galyp serhet ýakasyndaky ilatyň umytlaryny puza çykardy. Bu ýerde barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmen özbek serhetiýaka dolagynda gurulan söwda merkeziniň açylanyna 5 gün boldy. Muğaramazdan Türkmen tarapı Söwda merkezinin heni tayin deldigini aydyp, bağdary işe girizmeýär ve Türkmen raýatlaryny Söwda zoolawyna goýup bermeýär. Bu ýagdaý Serhetýaka Daşagyz welaýatynyň ençeme ýaşaýjysynda nägilelik döredýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Adamlar bağdary içmek üçin her gün gümrük postuny barýarlar. Postdaky türkmen resmiýetleri bazaryň henis taýýar däldigini, 1-nji ýanwardan islap başlajakdygyny aýdýarlar we oňa hiç kime göý bermeýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly daşawdly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda Şabat serhet geçelgesinde gurulan bazar türkmen we özbek prezidentleri Serdar Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýewiň sanly ulugam arkaly gatnaşmagynda 17-nji noýabrda açyldy. Türkmen Metbuotunun maglumatlarında açılış davarasına iki tarapın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlörçe adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyze nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyarı. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip, Serhetýaka Söwda zoolawynyň esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öňe sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine goldoo bermekten ibarattığını mälim ettiler.
Tüm rayetleri Serhetýaka Söwda zoolawyna vize talap etmeden girtilerler. Söwda zoolawynyň meydany jemi 6 hektar bolup, onuň 3 hektarı Türkmenistanyň. 3 hektarı bolsa Özbegistanyň çägine yerleşýär. Ol 2025-nji ýylyň 17-nji noýabrynda açyldy.
Diýilip Taýyk neşirinin 19-njy noýabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Bu maglumatlara garamazdan Söwda zoolawynyň türkmen tarapy henizde ýapyk bolmagynda galýar. Bu maglumaty Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda bazar barada iýdigderli maglumat çap edýän özbek blogerleri hem tasdiklaýarlar. Jasur Yoldaşow atly blogger çap eden maglumatynda özbek raýatlarynyň wizasy, dine biometriki pasportlary bilen Söwda zoolawynyň girilýesinde hasaba alınıp, bazara girip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan'da raýatlar biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçılıklar bilen yüzeyiz bolýarlar. Galyberse de Türkmenistan'ın Demirgazyk velayetinde kowçun bolup yaşayan etniki özbeklerin serhetten geçip Özbekistan'daki doğan garındaşlarını görmek meselesinde hem izli izine dürlü kıyınçılıklar döreýär. Türkmen serhetçiler tarapından goýup berilmedik Türkmen raýatlar barada Azatlygyň habarçylary 10 ýyllykların dowamında habar berip gelýärler. Bazara varan özbek raýatlarynyň biri Otojon 19911 atly özbek blogger bilen söhbetdeşlikde bazarın türkmen tarapynyň ýapyklygyna galyandygyny, ýöne onuň tiz wagtda açılıp, munyň onlarça ýyl bäri biri-birini görüp bilmeýän serhediň iki tarapyndaky dogon garandaşlaryň diýdarlaşmak zoolawy bolmagyny umyt edýändigini belledi.
Daşawyzdan gelin alyp goýupmyz, 20 ýyl boldy ýene ötelmedi. Mamasyny 20 ýyl boldy görmegen.
Daşawyzdan gelin aldık. Ol 20 yıl beri öyüne geçip bilmeyer. Mamasını 20 yıl beri görmeyer. Ol ilki size görüp gelin dedi. İnşallah ertir şu yer açılsa yerden 9'dan 6'a çenli girip bolyar eken. Şerip geçip olur inşallah bir birinin didarına doyurlar.
Bir malal bir ana 9'dan 6'a kaça ya bir ana bir ötüşü mümkün eken. Hazreti bir ben didarına doyadın inşallah.
Deyip Özbekistan'da denan aytta ye. Özbekistan'ın prezidentinin erkin Söwda zoolawyny döretmek bağlı barada 2024-nji ýylyň fevral aýynda gol çeken permanında türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlulara bu zolokda wizasyz 15 güne çenlik almagy mümkinçilik berileceği aýdylypdy. Muňa garamazdan türkmen tarapy türkmenistanlylary bazaryň özbek tarapyna hem goýy bermeýär. Häzirki wagtda bazaryň özbek tarapyna diňe özbekistanlylar barýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara ýakyndan synedýän yerli synçylaryň bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazaryň türkmen tarapynyň ýakyn aýlarda açylmajakdygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu serhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýaly edip görkezme üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazaryň özbek tarapy öz güýjünde işletede, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsa adamlar bu zorlukda itaatan serhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaşlaryny görme üçin peýdalanmagy önünde tutýardylar.
Dip yerli synçy bellede. Bu ýagdaýdyňy türkmenistanlylary däl, eýsem özbek raýatlarynyň ençemesini hem lap keçedýär. Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýan wideolaryň ençemesinde bazaryň türkmen tarapynda söwda etmegi ýa-da türkmenistandaky garandaşlar bilen diýdarlaşmagy umyt edip zolawaran adamlaryň nägile çykyşlaryny görse bolýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişleri bu ýagdaýlar şol sanda Bazaryň türkmen tarapynyň ýapykdygy şeýlede türkmenistanlaryň bu söwda zolawynyň özbek tarapyna hem goýy berilmeýändigi baradaky habarlar hakda häzirlikçe hiç ýyly gurrun gozamaýarlar. Azatlygyň bu ýagdaýlary barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda Şabat serhet geçelgesindäki türkmen resmiýlerinden tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanyň Özbekistan bilen 1650 kilometrlik döwlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bar. Olar Türkmenistanyň Lebap hem Daşowuz welaýatlarynda we Özbekistanyň Harezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu ýetir hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine pul geçirmekde täze bökdünçlükler döredi. Türkmenistanyň daşynda bilim alýan ýaşlaryň enatalarynyň çağalarynyň okuwy üçin ýurdun daşyna pul geçirmek üçin käbir goşmaça kagydalar talap edilýär. Azatlyk radiosu bilen şu hepde gürleşen enatalar özleri üçin munyň garaşylmadyk ýagdaý bolandygyny we bu barada özleriniň banklara baranda bilip galandygyny aýtdylar. Enatalar tölegleriň gijikmeginden aladylanýarlar. Lewaply enatalaryň bir näçesiniň söýlerine görä bankda olardan daşary ýurtlarda bilim alýan perzentlerine okuw tölegini geçirmek üçin adaty resmi namalaryň gapdalynan studentiň bilim alýan ýokary okuw jaýynyň ähli tölegleri baradaky dogry maglumatyň tutuş sanawyny türkmen diline terjime edip getirmek talap edilipdir.
Şu aý oglumyň okuw tölegini geçirmek üçin banka baranymda institutyň resmi web sahypasında ähli uğurlar üçin tölöwi görkezilen spisigi çap edip getirin. Spisik hökmany suratda şol ýurdun resmi döwlet dilinde görkezilen bolmaly we Türkmenistanyň çägünde yerleşen notarial terjimeçi tarapyndan terjime edilen bolmaly diýip ýzyma uğratdylar.
Dip oğlu Tajikistan'da bilim alýan türkmen awatly ene gurrun berdi. Ondan başga da studentiň biometriki pasportynyň ähli sahypalarynyň ýagny 48 sahypasynyň nuskalaryny çap edip getirmek hem talap edilýär. Lewaply enatalar 11-nji noýabrdan beri banklarda uly nowatlaryň bardygyny we bu nowatlara polisiýa işgärleriniň gözekçiligi edýänligini aýdýarlar. Türkmen awatly ýaşajylar soňky talabyň özleri üçin garaşylmadyk ýagdaý bolup, goşmaça wagty we çykdajylary talap edýänligini bellýärler. Da bilim alýan ene täze girizilen düzgün derarly gyýdynyň okuw tölegüniň bir aýdan köp wagta çenli gijikdirilmeginden aladylanýar.
Men banka baranymdan soňra täze düzgün barada eşidenimden soň gazak dilinden türkmen diline resmi terjimeçi gözläp Aşgabada gitmeli boldum we bir hepde wagtymy sarp etdim. Ýyzyma gelenimden soň değişli işler bilen meşhurlanýan bank işgärleriniň sany az we nowaty durýanlaryň sany kän bolanlygy sebäpli değişli resmi namalary tawşyrmak üçin 2 gün nowata durdum.
Deyip, ene öz çağatının okuyan oku cayında pul adat ayın birinci yarımını çenli geçirilmese, tölög oku cayının bank hatavına hat geç bariyar deyip gürrün verdi. Onun sözlerine göre Kazak dilinden Türkmen diline iki sahipanın tercümetinin bakası 200 manat bolupdır. Bu merkezi bankın kursu önce 57 Amerikan dolarından kovrak. Şeyledi Türkmenistanlı yaşayıcıların sözlerine göre yaşayan yerlerinde resmi tercümeçileri hem tapmak kıyın olyar.
İngiliz, Rus ve Türk dillerinden Türkmen diline tercüme edenler var. Emma Özbek, Kazak, Tacik ve Beylik dillere resmi tercüme hizmetlerini hüdürleyenler katı az.
Deyip şehir yaşayıcı saytti. Azatlık Radyosu Livaplı enataların bu mağlumatı önce yerli bank vekillerinden ve Merkezi Bank'tan resmi örnüşte tesvir alıp bilmedi. Ema Halk Bankına yakın çeşme koşmaçı talapların girdilendiğini tasdikladı. Anonimlik şartında görülüşen çeşme buyruk Merkezi Bank'tan dil üstü bilen geldi dedi.
Dasarı yurtlarda bilim alayan talipların okul tölüleri için niyetlenen dasarı yurt valyutasının müçveri az bolonluğu sebeple kosmosu bürokratik pəskilçilikler dörödülyer. Seyli pəskilçilikleri bilen pul geçirmen vaxtı iyice çekilyer.
Deyip çeşme etti. Türkmenistanlıların dasarı yurtlarda bilim alayan çağılarına pul geçirmeğinde kıyınçılıklar geçen yılın güzünde hem yüze çıkıptı. Türkmenistan'ın onlarca müngrayeti yurdun daşında bilim alayar. Türkmenistan dasarı yurtların kevr yokuru uzaylarında bilim alayan rayetlerine oku için tölögleri Türkmen banklarından geçirip resmi kurs oyunca dasarı yurt pulunu örmeğe mümkünçülüğü göz önünde tutuyar. Merkez Bank'ın kursu oyunca 3,5 manat 1 Amerikan dolarına beraber olsa Karabağdır'ın kursu oyunca 20 manat tövre olyar. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği 2019 yılda yurtta ikrar edilen dışarı yurtlu yokuruk uzaylarının sanavını çavetteş ondan veri bilim için devlet kursundan pulu övürmek mümkünçiliğinden peydalanıp bilen Türkmenistanlıların sani yeni adıldı. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri yokuru sınıf okuçularının arasında dışarı yurtlara okuva gitmezliğe ündemek önce düşündürüş işlerini geçirerler. Şol bir vaxta yurdun öz yokuruk uzaylarındaki orunların sani mektebe utarayan yaşların sanına göre etli az. Üstesine Türkmenistan'ın yokuruk uzaylarına girmek için paranın muhtarı ençi mümün kata onlar çımın dolara barıp yeter. Hepte'nin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Şu hepte Ankara'nın sudunun Türkiye'de yitirim bulan Türkmen aktivistlerinin işi önce onayın cevap vermenliği belli oldu. Türkiye'nin sudu öz genişliğinde tutsak edilip yitirim bulan Türkmen aktivisti Alişer Sakatı ve halkarı qorağını vermekten yüz övürdü. Bu arada Ankara şehirinde Nayavrın başında geçirilen sud dinlenişi şu hepti məlum bolan kararındaydılar. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu Alişer Sakatovun işi boyunca 3. noyabrda geçirilen dinlenişin sud kararında Türkiye Alişer Sakatova halkara qorağını vermekten yüz övriyanlığını tasdikladı deyip 19. noyabrda yazdı. Türkiye dine Avropadan gelen adamlara bozkun statusunu ikrar ediyar. Avropadan daşarı yurtlardan gelen adamlara başpena gözlemeğe dalaşkar statusu berliyar deyip Türkmen Helsinki Fondunun çaveden sud kararında edilir. Mağlumatta Türkmenistan'da adam hukuklarının iyi giderli ve gödek depelenmeği var adakı delillerin suda verilmeğine karamazdan sudya arşçinin rehimsizliğe duçar olmağını çınlıqay tövkülçülüğün yoktuğu var adı netice geldi deyilip belleniyar. Bundan 23. oktyabrda Ankara'da 26. administratif sudun iki Türkmen blogeri Alişer Sakatov'un ve Abdullah Urusov'un Türkiye'nin imigrasiya müdürlüğüne karşı şikayet esasında deportasiya işi önce dinlenişigi geçirilmiş. Sudya bu iş oyunca 1-2 ayın devamında kutarınıklı karar çıkarılacaktığını aydıptı. Aprilin ayında tutsak edilip Türkiye'nin deportasiya merkezinde taklanan bu iki Türkmen rayeti 24. iyuldan son direksiz gitti ve şundan veri olanın akbalı ne malum galiyar. Sakatov'un ayalı Gulalı Hasanova sudun kararından Türkiye'nin konstitusyon suduna şikayet edecektiğini aydı. Kazinin delillerine hayran kaldım 24. iyulda Edirne deportasiya merkezinden çıkandan veri Alişer Varada hiç hili haber yok. Bu yem hakiki hop ve kemsetme değil mi deyip Türkmen Helsinki Fondu Gulalı Hasanova'nı çetirledi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanıklayıp çıkış edipti. Ve yurtta polisyanın edinettirgi korupsiyalı problemleri gozaptı. Orusov'un TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiye edipti. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sakatov'un ve Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlıqı hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Sakatov'un ve Urusov'un Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alın halkara borçlarını bozandığını anladiyar deyip belledi. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi Sakatov'un ve Urusov'un ıkbalı bilen bağlılıkta Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler boyunca komitiyatına arz etti ve kuramanın bu işe karamak için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan kuramak varadaki zarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi ona tedavar edilen adamları kanunun kurağından daşırda koyar. Olar ve oların maşkalaları ağır ecir çeker. Ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğun programması. Onu Prag'daki stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğu'nun Türkmenistan'daki gizliğin öysüzlük ve bu yağdayın ayal gıyılların durmuşunu yetiriyen tesirlerine bağışlanan ikinci gepleşiğini dinlemeye çağırıyor. Türkmen kanunçuluğu yeka başına kemillik yaşına yetmedik bir yağda bir neçit sağı terviyeleyen enataların zay yağdayının kovlandırılmağını kepillendiren hem olsa zay meselesi bütün cemiyetin uluğur meselesine aylanıyor deyip sinçilere diyarlar. Azatlığın havarçıları bu mesele ölen kadıklanıp yaşayıcıları bir neçe sonra ölen yüz tuttular.
Bir maşkalanı bilyerin iki çağatı var. Oların biri keselli. Bu çağa zol iyide gliçeyne gerek oluyor. Adamsı bu çağa doğulundan son öz maşkalasından soğuştu. Başka ayal tapındı dürlü bakana ölen gelineni öyden kovdu. Çağalar ecesinde kalan son kvartiranın bir otağı ene verildi. Ama bu gelin çağaları ölen şol öyden girip çıkıp bilmeyer.
Deyip adatlığın bir sökvettaşı gurrun verdi. Onun sözlerine göre, ol gelin ödeyine girecek olsa polis işgarları bilen gelmeli oluyor. Sebebi ol kvartirada gelinin önkü gayini, önkü adamsı ve onun son kayalı yaşayar. Günle koh kalmagal, yeka başına çağalarını ekleyen gelinin başka gitmeye yeri yok. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşigimizi dinleyersiniz. Habarçımız Reyimmerdi Gurbanov'un Kazakistan'ı işleyen Türkmenistanlı eni Nasibe Esenov ile geçiren sökvettaşlığını görünüşünden çağalı eneler ve çay meselesi Türkmenistan'ın İngir Kovşok yerlerinin biri olup görünüyor.
Adamlar bu yağdayda çay meselesinin çözüldüğünü neme de görüyorlar. Ya da ne edip çözmeli deyip fikir ediyorlar.
Her kim her türlü fikir ediyor yani bilmedim de hiç kim şu hükümetten cayaların deyip fikir etmiyor. Siyah hükümet cayı veren hatta.
Ya bu meseleler siyasi iktisadi adayaların kas ervetleşmesi bile ara bağlanışıklı mı?
Benim fikrimçe Türkmenistan'ın kuru çatı yeter etmezlere cay vermeli. Yönü vermeye bilmeyen nem çündür vermeye. Caylar salınıp dur, olur telekeçiler salıp dur, tölep aldığı. 30 yıllık kredi de edival, yeni nem edival diye. Ne, kredi de edivalmanın benim yağdayım yok ahir. Sen ben cahaya töleyin mi, oğlumu yedir biçireyim mi, ekleyin mi, giyindireyin mi? Bende yağdayı yok. Ne özüm Kazakistan devletine geldim ha. Dükkan edinme için yer verecek deyip hükümetimiz aldık. Dokument doğrulattırıp bir topar çıktıcı ettirip şu karzlarımı tölelmen hazır Kazakistan velayetinde şu işlep karzlarımı tölel otuyorum.
Hormatlı dinleyiciler, salam. Doğunluğun leyersiniz. Birleşen Ştatlar'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova'nın aitmağına göre öysüzlüğün dürlü, gözülmeyen görünüşleri hem oluyor ve Türkmen sahanını bu mesele ören çasırımlı olmağına kalıyor.
Meselem zorluk sebeple ünlü var bilmen yakın karnaşlarından Büçük qonup görün gelinler bolýar. BMG komiteti aýal ýerleriniň özgürligi bilen bagly meselelerini öwrenmegini soraýar hökümetden. UNFP guramasyna görä, durmuşa çykan gyzlaryň 83% adamsynyň ýa-da beýlik maşgala agzalarynyň ruhsaty bolmadan emlaklaryny satyp bilmeýärler. Bu bolsa maşgalada zorlugy garşy durmagy ýa-da şeýle gatnaşy bes etmegi saýlaýan aýal ýerleriniň hukugyny we mümkinçiligini çäklenmelýär. Türkmenistanyň adalatçysy ýylla çap edýän hasabatyny Yiti meselelerinin bardığını gıytıklayın boyun alıya. İlahatın cay meselesine değişli şikayetleri sahne 13 ilkinci yer alıya. Hasabat okusun. Olurum ne hili çözülüyen mühvarada idara hiç hili hasabat beren o. Geçen yıl BMG adaletçinin işine analiz verip ulu hasabatı maslahatlarını çap etti. Tecrübede idara öz işini yerine getiren o. Serevi öz başta garaştır iş alıp varma için siyasi erk maddi şartlar yok deyip belenliye.
Aynı var. Şu aralıkta sosyal medya diýdi agyr dar ya ören amasy za şertlerinde ýaşaýan aýal gyzlaryň görýän görgüleri çağlaryny ýeke etleýän enelerin zay satyn almak üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmegi beýlekler baradaky aladylar köp eşdilýär bu ýagdaý birden döredimi ýa-da inni has ýitileşýärmi ýa-da türkmen aýarlary ahyryny şu ýagdaý sosial mediada aýdyp özlerini üns çekmegi istedilermi
şu ýagdaý sowet döwründen dowam edip gelýär Şuwa jemgyýetimizde sosial ykdysady deňsizlik ýitileşýär, rahmet migrasiýasy ýokarlanýar. Awtoritar dolanyş döwri wagtyň talaplaryna adamyň üstüne ters gelýär. Hökümet bizde gariplik ýok diýip hasabatlar berýär. Dünýäniň kän ýurtlaryny boşýaly türkmensanyň hem aýal öýler, maýetli bolan adamlar, işki migrantlar ýaşaýyş şaýbawatyna diskriminasiýa sezi bar edilýär. Ýa-da sosial media bolan gural, agy türkmensanlar bu gurally ulan başladylar, ulanýarlar, kän çykyş edýärler, çünki Gürde peýda bolan netije berýärmi, bermeýärmi ente buňa analiz berilmeli. Awtokratiýada döwlet institutlary ýok, mehanizmlar işlenok. Jaýlar gurulýa we ulu rejime sözde gepallygyny beýan edýänlere sowet hökümetine paýlanýar.
Siz adalatsyzlygyň köpelenini ugarada aýdylýan zatlara nähil garaýarsyňyz? Sebäbi şu jaýlaryň salynýanlygy ýöne olaryň dogrudan hem siziň belleşiňiz ýaly hökümete ygrarly hasaplanýan adamlaryň eline düşýänligi aýdylýar. 2-den 3-den
Hawa şeýle. Şuwa daşynyň hökümetiň edýän hereketlerine, anyk işlerine, edilmeýän anyk işlerine seretsen, şeýle netije gelip bolýar.
Indi çaýsyzlyk ýa-da çaý meselesiniň görülmedik derejede çyrşyrmlaşmagy, anonimlik şertinde aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe dinanyň aýtmagyna görä, aýal maşgallary ýaşajyk gyýlardan garrenelere çenli, ören agyr ýagdaýa salýan saglyk ömür meselesi bolup durýar. Çaý meselesi erkeklere garanyna gyýlaryň gelinleriň döwrewap adamlar bolup ýetişmegine hem uly ziýan ýetirýär diýerler. Yani bir gelin kıyırların geleceğine, umman gelecekki nesillere olorun bilimli sovotlu, devruvap adamlar olup yetişmeğine hukup salyan mesele, milli hukup deni al fikirler aydiyarlar. Siz şu fikirlerle alacaksınız mı? Bu doğru mu ya da bir neme, bu tayda çiğirme olup biler mi?
Bu soru yuşun ağaç. Halkara barlarlarına uğra cay meselesi maşkıladaki katmaşıkları adamın fiziki ve ruh sağlığına tesirini yetiriyor. Adam cahil olanı özünü hukuksuz uyunu. Kroniki doğamlı stresi baştan geçiriyor. Mesela maşkalada zorluk olan yağdayına ayağlı ıydın çıkıp gitmeni yeri olanı. Türkmen cemiyetinde gizliğin öysüzlük var. Onu biz yurtta köşede yatan öysüzlerimiz yok deyip yok yılmayaz. Yönü bizde gizliğin öysüzlük var. Yani ay düşünmeyeli gelinizler zorluk olan garnaşlarına gitmeli oluyorlar. Krizis centrları ya da kaçıvatılığa yerleri bolanı. İtleseň, islemeseň, gaýnanyň bilen ýaşamak, gelinin gaýnanyň şahsy gizliginligi bolan hukugyna, fiziki we emosional sağlygyna täsirini ýetirýär. Jaýsylyk maşgalany milleşdirme hem täsirini ýetirip bilýär. Şaga edinmek ýa edinmeklik kararyna täsirini ýetirip bilýär. Bu topar zatlara täsirini ýetirýär, ýöne gynansak da biziň jemgyýetimizde bu zatlar öwrenilenok, galdyrylanok şeýler ýagdaý.
Türkmen medeniýeti döwlet ideýetçiliginde medeniýet gaýrymçylyklara gabat ulanmagy berilýän ýokary amatlykly zaýlary gorkodýar. Emma bu zaýlaryň bahalarynyň türkmenistanyndaky aýlyk şertlerine ýylatyň uly bölegini eleýterlerligi. Boş duran zaýlaryň Aşgabatda da, Arkadağda hem köp duýdylýar. Zaý gorlarynyň mätäz adamlara, çağalaryny ýeke terbiýeleýän enelere deň bölünip berilmegi kime, näme bagly? Bu arada köprak gurulmagy peýda berip bilermi?
Ýöne bir söz bilen alyp bolardy, reforma. реформа штайда ваджи болтырыя, мүхім меселе, жай меселесі дүйіклі реформалар талап едия Түркменстана. Түркменстанын авторитар хүкуметі манелі ве дүйіклі кайры ойлмасыз олан реформалары япту шуан. Халкары урамаларны ора Түркменстанын ықстадиеті япык коррупция мөлжалия хүкумет илады ештен ок. Нетижеде илад исасы ықтасада зарлыклардан махрум олия. Еркін сүгда йок. Бан қасавыны ашып ерет білмет етіп болмажок арзу болмауна галия. Гарип банклар малия хызматларыны хөдүрет билен оклар. Илада базар сиясатына ора дзүлін түрлі еңілікті ипотека хызматлары ел етерлі дәл. Түркменстан бағдар ықтисадиетіне кешмедік. Юғызу сұғылыр білен яқтық ықтисады фудоуны замуңлықта сақлаямен бексірінше. Манадың ик курсы олса ықтисадиеттәк яғдайы фиясаты дүйіклі юйяр денгсізлігі бүйшленір ян. Аялайларымыздың ағыла өз өлеуі пес айлықлы ішлерді рәхмет шекелер. Олорың айлықлары білен жая аңырда дұрсын бүнілік тұрмыш деруліклеріні зордан етірнеялар. Елбетті бұл арада ашып көріңлер еділмелі.
Сай меселеси севтин бейдеки уртларына хем еңиллер. Эшлиян хабарлары ура себеп Казахстанын ха шо сай чин пул төлөн аярлар маскарлар көрүш этип берди бир хабарлары сыкка. Хакимиятлерин бу меселе башкалырма үчүн аярлар ийлат неме деп билер. Яда шо социал кулгомдорда чыкыш эдиен адамдар неме деп билер. Ягдайы нэ хил таасир этип билер. Сиз аналитик окмунду өз көрүшүңүздү айтсаңыз.
Бир штайда эки сан суроо көрүйөнө биринчи бөлүү өкмөттүн керекеттери барада яңкы айтышмыялы реформа зерур болуп турган ыктисад реформа өкмөт илат менен ара катнашмалы бул экинчи маслахат калкара урамалары ушу маслахатты берип келиялар эми 30 жылдын ичинен хер ушу дөөрлөйүн хасабатына ушу маслахат берилие ошол убакыт илат менен өкмөттүн арасында кытай дивары дуу арада өкмөт илаты иштен ок иштип башласа мерада адамдар азалар репрессия зулумга шарды. Бур анык гизли маалыматтар бур анык болуп билжек жатлар. Мүнүн шуат hükümet айтышымы диалы реформа ачык тел керекетине сересек, өзүнө алып баршына керекетлерине сересек. Уну сороо дөрөя, уну не хил нетижелери иштер этип болуя деген сороо дөрөя да. Эми бул болушуп отурмак чыккалыга дел. Өз жоопкерчилигини дуюп башлана адамлар, раятлар бир нерсе да деп билет. Эми шахсият дарежесине баштан кечиргендерди hükümet ара катнашып ашта ачмасы hükman paylaşılmalı. İlat başını geçirenlerini Türkmen garaştı ve halkar medyasına getirmeli. Yağdaylarını cemiyetçilik kurumlarına getirmeli. İni cemiyetçilik toporları olsa halkara ve Türkmen cemiyetçilik toporları yine kurumamı diyal toporlar cemiyetçilik toporlar bu meselelerini öğrenip halkara derecede iş geçirmeli, meselelerini keskitlemeli, çözgütleri hödürlemeli, hasabat yazmalı ve hükümetin borçlarını bim üstü bilen yatladık durmalı. Şu an inansak da hükümet rayetleri, min aydışım yali rayetler bilen hiç il ara katnaşık açan ok. Şu şimdi şu yaptık yurtlarda borç yali dine halkara uramaların üstü bilen hükümet bilen bir diyaloğa girip biliyasa, çekli diyaloğa girip biliyasa. Şu için şu zaten düşünmek, şu işleri alıp parmak katı mühküm iş oldu.
Aynavat Tökhöttöşlüğü atınız berin kurulunuz için köp sağ olun.
Tökhöttöşlüğünüz için köp sağ olun yoksun ağa.
Hormatlı dinleyiciler, salam. Doğanın leyarsınız. Adatlığın başka bir sökvettöşü kevr hocalıkların gelinlerini 5-10 yılda hasav alman saklayanlıklarını. Eğer maşkalı dargası gelinin emlak davasını edip bilmeyenliğini kurrun verdi. Ayrısın ya da yan yollaşı yoğulun gelinlerin arasına taşırı yurtlara gidip özlerine ve çağalarına protokolcu sayılmayı arzu ediyen barka köpeliyen. Ayrısın maşkalılarda çağanın eklenci köp Köplenç dine ineğinin üstüne düşer. Atadan kömök bulmayar deyip başka bir sökvettöşümü da etti. Çağasını yekekleyen inelerin çay meselesinin kanun esasında çözülmeğinin önünü duruyan esası kıyınçılık korrupsiya deyip adatlığın Balkan sevtinine kavarçısı bilen anonimlik sertinine kuruluşun yaşayıca etti.
Balkan'ın ehli taraflarında ova yerlerinde 12 sotka, şehir yerlerinde 6 ve 8 sotka yerler helişinde ilatı paylanıp berliyer. Yönü ova yerlerinde arısınlar 12 sotka mellek yeri için 100 bin manat, şehir yakalarındaki 8 sotka mellek için 200 bin manat para sorayarlar.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayıca etti. Balkan vilayetinde eklenjini ýitirenleriň sosial kömek görmüniň anonimlik şertinde urlaşan hünärmeni Sewitde banklardan karz alyp ýüz töweregi köp gatly jaý guran telekeçileriň bergilerini öp bilmeýänlikler üçin jogapkärçiligi çekilenligini, jaýlarynyň ellerinden alynanlygyny gurrun berdi. Bergisi üzülmedik jaýlar aýdylmagyna görä ýalňy enelere ýeňillikli bahadan satylmagyny deregini kadiýete we bank müdirlerine köp pul hödürlän hususy taraplara satyldy. Hünärmen döwlet tarapyndan ipoteka karzlaryna gurulýan jaýlaryň iki toglusynyň 600 000 manat bahalanýanlygyny, 4 toglusynyň bahasynyň 1 million manatdan hem geçýänlygyny, eki başyna çaýyklaýan enelerin olaryň goloyna hem barıp bilmeýänligini aýtdy. Şeýle de Künärmen jogapkär resmiýleriň arasynda eki galyn enelerin kyn ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanýan erkekleriň hem bardygyny berledi. Çärjolur enäniň hat üstü bilen beren jogabyny aýdylmagyna görä Türkmenistanyny Eki ene diyen düşünce yok. Sonun üçün hiç il ayrıtın kömök kağıdı yenilik alıp olmaya. Çağ üçün berliyen kömök pul oldu dine çağının 3 yaşına çenli tölönüyor. Sonraki istat berilmiyor. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.